Isany vaventina aminao amin'ity androany ity fa no tanterahana androany fanaovambeloma farany any Masera Sozy Nska Christina izay fille de Marie Auxiliatrice missionnaire salesiana polonaise niasa teto Madagasikara. Omamempona avokoa manomboka izao ny fandraisana tanana voalohany amin'ny vonjovoina eny anivon'ny hôpitaly mpanjakana manerana nosy natao sony teny amin'ny lapampanjakana Ambotsiroatra androany fametrahana ny tahiry afana manao izany. Afanganana sy atsaraina ny paikady entina anarenana ny orinasa jirama izay latsaka ankaterena ankehitriny isanambarany telegeneraly ny orinasa jirama mpisolotoerana Rivra Daniel izany androany. Feno 50% tonandroany kosa ny nitifirany mpanjanatany ny Prince Ratsimamanga sy ny jeneraly Rainandriamampandry. Any ivelany dia hivalona ho tantarany 77 taona ny asany al'Italia teo amin'ny sehatra fitaterana anabakabaka nanao sidina farany androany ny fiaramanidina anio kompania mpitaterana italianina io. Miaraba tombokilasy tombokivavy manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao lalaina nalijara no anolotra izany ny namana Jean-Marc kosa no eo amin'ny lafiny teknika manasanao mpanajana ary izay anaraka ny antsipirian'ny vaovao eo amin'ny pejin'ny finoana dia notanterahana androany ny fanaovambeloma farany any Masera Sozinska Christina avy amin'ny fikambanana fille de Marie Auxiliatrice missionnaire salesiana polonaise niasa teto Madagasikara teo amin'ny tokotany malalaky ny Masera Salesiana teny ampasan'ny malo no nankalazana ny sorona masina notarian'i Monseigneur Georges Varquet evêque-n'ny diocèse Port Berger sy Monseigneur Rosario Vel evêque-n'ny Moramanga niaraka tamin'ireo anadany ao amin'ny fikambanana Salesiana Don Bosco ireo prêtre avy amin'ny toerana izay efa niasan'ny Masera Christina fahatsorana fitiavana famasinana ireo no notsongain'i Monseigneur Rosario Vel alaina tahaka amin'ny hatsaram-panahinanana ny hampahany tamin'ny toriteniny.
Betsaka ny hatsaram-panahy izay ananany Masera. Voalohany ny famasitena. Faharoa ny fahatsorana sy ny hafaliana izay iainany mandrakariva. Ny fahatelo fitiavana fe betsaka fa nofidiko ireo zavatra telo mba iainantsika koa satria sika tokony hiezaka tokoa anaraka ny ohatra tsara nomeny atsika. Masina tokoa izy. Famasinana andavanandro. Famasinana avy amin'ny toe-panahy ananany Don Bosco sy manana toetra fondrena izay mahay mifandray amin'ny olona rehetra. Fahatsoram-po no nentiny amin'ny fiainany manontolo namahany olana. Ny anarana hoe Christine ny Masera nitondra any Christine velona amin'ny toerana rehetra izay nandehanany sy nandalovany. Christine ny anarany dia Christine no nentiny sady Christine zanaky ny Masina Maria.
Naneho ny fankasitrahana ireo zava-bitany Masera Christina i Mompera Bizimana Innocent lehibe ny fikambanana salezana eto Madagasikara sy ny nosy Maurice ary nanka ireo Masera mbola manohy ny diany. Mbola velona ny renin'ny Masera Christina ka naneho fisaorana azy ireo sy ireo prêt-à-po aminy ary ny firenena any avy ny fikambanana fille de Marie Auxiliatrice lahateny eto Masera Laura lefitry ny lehibe ny fikambanana fille de Marie Auxiliatrice eto Madagasikara.
Un très grand merci à Sœur Christine pour sa générosité, sa joie, sa disponibilité, sa fraternité, son amour pour chacune de nous, pour tous les moments belles qu'elle nous a aidé à vivre. Merci à sa famille, particulièrement à sa chère maman, son frère, sa sœur, qui avec grande générosité ont donné à Sœur Christine la possibilité de quitter. Un grand merci à chacune de nous, les filles de Marie Auxiliatrice, parce que nous partageons ensemble, avec tout notre cœur, ce moment pour dire le dernier au revoir à Sœur Christine. Nous avons partagé des moments très belles avec elle. Aujourd'hui, 15 octobre, que nous célébrons les 36e année de l'arrivée de nos premières sœurs à Madagascar, c'est significatif que Sœur Christine va grandir la communauté de la famille salésienne au paradis.
Marina fa enina amby folo taona i Sœur Christina zao natsony iray andray ny valisoana izao rehefa niaina ny na religiozy azy tao amin'ny fikambanany fille de Marie Auxiliatrice nandritra ny 13 taona. Eo amin'ny lafiny sosialy dia ho maimaim-poana avokoa manomboka izao ny fandraisanan-tanana voalohany amin'ny vonjovoina na ny premier soin d'urgence eny amin'ny ivon'ny hôpitalim-panjakana manerana nosy. Natao sony teny amin'ny lapam-panjakana Ambotsiroatra androany ny fametrahana tahiry hafahana manao izany. Volan'ny fanjakana madiodio no entimanana azy io ka hividianana fanafody sy ny kojakoja ilaina amin'ny vonjovoina ilay tahiry. Sora mbola mihitsy moa no omenany eny amin'ny centre hospitalier universitaire kit ahitanareo fanafody sy fitaovana ary kojakoja ilaina kosa ho an'ny hôpitaly hafa rehetra. Nomena fahalalana ny isaky ny hôpitaly amaritra ny ao anatin'ny kit arakaraka ny zava-misy tsirairay matetim-pitrangany aminy. Nanazava momba azy io indrindra moa ny ministry fahasalamam-bahoaka ny professeura Randriamanantany Zely Arvelo.
Rehefa tonga ny olona anankiray any tonga eny amin'ny hôpitaly any dia misy vola izay natokana hividanana fanafody ho azy ireo anomezana an'izay premier soin zay na ny fitsaboana voalohany ao anatin'izany amehana izany. Amin'izay mandrapatonga ny avany hitsabo anazy any dia efa misy zavatra atao zany nefa tsy hoe mipetraka fotsiny ao anatin'io satria misy fotoana indraindray miandratsasakadiny adinyindray adindroa ny olona dia manjary elina ny prise en charge fa mity fametrana ty premier soin d'urgence ty zany dia rehefa tonga eny amin'ny hôpitaly ny olona dia tonga dia efa misy bona afaka sitrandra fa tonga izy. Ny zavatra natao zany dia ny fampiresahana ireo talian'ny hôpitaly rehetrarehetra dia arakaraka ny aretina zay tonga ao aminazy dia misy atao hoe kit d'urgence na fanafody zay omena anatin'izany setriny amiana izany. Ohatra hoe raha miakatra ny tensionny miakatra be dia inavy ny fanafody afaka menana azy. Raha ohatra izy ka maratra dia inona ny fanafody menana azy. Raha ohatra izy ka tratra ny accident any an-dalina izy dia inona ny menana azy. Dia narafitra ohatra an'izay zany ny fomba nomezana lizy any amin'ilay olona mba hositrahany izay fanafody mifanandrify amin'izay amehana iainan'izay fitongenan'ny hôpitaly izy.
Dingana iray indray amin'ny fanatanterahana velorano natao anasoavana ny vahoaka malagasy no natao androany hoe ny filoham-pirenena. Natao ity tahiry ity ho an'ny vonjovoina voalohany ho izy satria tampoka foana ny voinana ny loza samihafaka tsy voaterina homana vola ilay olana ihany koa tsy manana mihitsy kanefa aina no vonjena. Ny filo Andry Rajoelina.
Anasoanitsika androany ny engagement ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana ny fonds casque ny urgence eny anivony reny hôpitaly manerana ny nosy reny mba ny premier soin na ny olona tratrany vona zany na ny olona marary tapoka dia ny soin voalohany tsy andravam-bola fa tonga dia raisina vitana. Zava-dehibe mihitsy io ary tsapako tamin'izany andeha tany amin'ny hôpitaly reny moa tena mahita mihitsy zany zavatra be diaibe eo amin'ilay olona marary tapoka fa tsy manana ny hoetsimanana ka izavy moa no azo an'izany. Ny mahazo an'izany zany ankehitriny ny hôpitaly rehetra amin'ny faritra rehetrarehetra manerana ny nosy zany dia mahazo an'io fond io avokoa dia manomboka androany. Ireo hôpitaly manerana ny distrikt 5/50 dia mahazo an'io fond io avokoa. Anisan'izany moa mazava ho azy ireo CHU zay misy 20 amin'izao antsika miteny izao satria ny any faritra 40 mbola hojerevantsika ihany koa ny anaovanany hôpitaly manara-penitrany. Dikan'izany dia miditra ao anatina vaninandro vaovao isika amin'ny rosoa trano amin'ny fanatanterahana an'ireo asa fanasoavana ny vahoaka malagasy tsy vaky voto isan'andro tsika dia manao an'izay.
Fa tamin'ny anaran'ny OMS Manontolo no niderahany sy nankasitrahany solotenany OMS eto amintsika Ramatoa Charlotte Fatindiay ny fitondram-panjakana malagasy tamin'izao ezaka vitany izao nanokana tahiry ho fandraisana ny vonjovoina voalohany toy ny fanatanterahana ny fahasalamana manakaiky vahoaka. Fantatra manko fa tao anatin'ny herintaona monja dia CSB maherin'ny zato no vita ary mbola mitohy izany. Efa ho vita koa ny hôpitaly manara-penitra 8/10 ary andalana ny hafa. Natsangana ny trano anaovana ny fandidiana sy famindrana vona ny transplantation renal. Ny tarina ny sampandraraha fandraisana vonjovoina any amin'ny HRS ny centre d'appareillage eto Madagasikara. Hôpitaly maro eto Madagasikara no atsaraina. Fampitaovana maro no nataony atrehana valana aretina COVID-19 ka nampahomby ny paikady napetraka. Isan'izany ny namatsiana concentrateur d'oxygène misa 5/800 tany amin'ireo fitoerana samihafa nitsaboana. Tavoangana oxygène 2,000 fandriana 5,000 ambulance 20 radiographie numérique 5,000 respiratoire 5/100 stéthoscope 7,000 saturomètre 7,000 tensiomètre 7,000 tao anatin'ny 10 taona ihany koa vao nisy laboratoire lehibe napetraka indray teto Madagasikara dia ny LA2M napetraka eto Antananarivo Anosibe Antomasina ary efa ho vita koa ny Antaolagnaro Mahajanga Toliary Antsiranana. Vaolana namonjena ny ainy malagasy tamin'ny COVID-19 ny orinasa fary malagasy namokarana ny CVO+ ankehitriny dia dinganagoavana indray hoiatrany Ramatoa Charlotte Fatindiay mandeha no ataony mpitondra nanome fafana ny vahoaka ho amin'ny azo fitsaboana mamempona.
Qui rentre bien dans la couverture santé universelle, cela veut dire donner la santé à tout le monde, quel que soit leur âge. Et je voudrais très sincèrement féliciter au nom de l'Organisation mondiale de la santé, le ministre de la santé, mais surtout le chef de l'État pour le Vilirano numéro 5, qui va permettre à toutes les populations de pouvoir avoir accès à des soins de premier soin de secours dans le cadre des urgences. Et je pense que c'était une des priorités de la couverture santé universelle et je vois aujourd'hui que c'est mis en place. Et c'est mis en place au niveau des régions, au niveau des districts et pour cela nous le félicitons.
Eo amin'ny tontolon'ny toekarena dia fanganana sy atsaraina ny paikady entina anarenana ny orinasa jirama azy alatsaka ankaterena. Ho toizana ny ezaka efa nataon'ny mpitantana teo aloha toy ny fanitarana ny dobo famatsiana rano eny Mandroseza, ny fanazavana ny tanàna amin'ny renivohitry ny distrik. Afanganana avokoa ny fanatanterahana ireo tetika asa samihafa eo anivon'ny orinasa jirama, ny fampidiranjiro, ny fampidiran-drano any an-tokantrano. Isany nambaran'ny tele jeneraly ny orinasa jirama, mpisolo toerana Rivra Daniel izany andro Antolakandro, nandritra ny fandraisan'ny fahefana famindram-pahefana nataon'ny tele jeneraly teo aloha Vonjy Andriamanga. Milaza ny laharam-pahamehana moa ity tele jeneraly mpisolo toerana ity Rivra Daniel.
Anatin'ny laharam-pahamehana izay branchement mora izay, tsy maintsy tanterahantsika aingana ny famitana ny branchement rehetra izay mbola miantona zany a, na antsointsika hoe varomangatsika amintsika amin'ny teny izao a, na io a fangatahana zany a tamin'ny taona lasa, na fangatahana izay nataon'ny mpanjifa tamin'ity taona ity. Raha taloha isika dia mety ny andro telo taona na efa taona nisy an'izany, zay vao tanteraka ny branchement. Ankehitriny isika zany a dia raha ny jiro aloha no resahana dia telo volana farafahaelany, rehefa voalohany devis zany a telo volana farafahaelany dia tsy maintsy tanteraka ny asa fanaovana branche. Ny momban'ny rano dia tsy telo volana fa dimy amby efapolo andro ny tsy maintsy avitana ny branchement zany a rehefa voaloha zany a ny devis. Tsy hatry ny herinaratra ihany a ny fanatsarana ny kalitao ny réseau antsika zany a, ao anatin'izany ny tambanzotra fa mazava ho azy fa ny tension nambarany filohan'ny filakevi-pitantanana teo fa efa tsisy tsony zany delestage zany. Ny mety mbola misy a dia ny fatapahan'ny herinaratra sy ny kalitao a zay mbola tsy mitombona tsara.
Fa ezaka ihany koa ny anatsarana ny kalitaon'ny herinaratra ho iatrahany tele jeneraly ny jirama.
Amin'ity taona ity manohy ary manafaingana ny fametrahana ny le programma natsona teo hoe une semaine en quartier, raha fitopolo andriny jiro teo zany a transformateur no voapetratsika tamin'ny heritaona, dia amin'ity taona ity tsika tsy maintsy mahatratra mihoatra an'izay a ary manakaiky ny zato transformateur zany a no voapetratsika amin'ity taona ity. Dia afanganana ihany koa ny fametrahana ny éclairage public na ilay programma un jour une ville. Tamin'ny heritaona nanombohana iny a efa chef de lieu de district maromaro ny vita fa mbola tsy vita avokoa izy ireo. Ho vitaintsika amin'ity taona ity zany a ho voarakotra éclairage public ny chef lieu de district rehetra manerana ny nosy a izay miisa 119.
Nambarana andriamatory Vora Daniela ihany koa moa fa alefaka kokoa ny tsy fampindrano amin'ity fotoana ny maintany ity raha mita tamin'ny taondasa.
Noho ny ezaka zay nitaterahana natomboka roa taona lasa zay nitoizana tamin'ny heritaona dia manantena isika sy efa hitatakatra izahay fa ho malefaka kokoa ny ahitany. Tsy andainga nefa isika efa mbola misy io satria misedran'izany a fantatsika tsara fa misy ny fiovan'ny toetrandro maneran-tany dia anisan'ny misedran'izany a isika malagasy. Tsy maintsy vitantsika ary hotokanana amin'ny titontia ny fotodrafitrasa goavana eny Mandroseza na ny antsontsika hoe Mandroseza 2. Raha nyresaka traitement-drano zany a efa tafapetraka daholo ny baka rehetra fa ny ampidirana ny ndrano vaovao 40 000 mètres cubes isan'andro zany a supplémentaire any amin'ny fantsona izay zany a no tsy maintsy hototosantsika sy vitantsika amin'ity taona ity.
Ao anatin'ny tontolon'ny toekarena trany mba hananany isan-tanàna tsirairay manerana nosy ny vokatra ivelomany mivantany anatin'ny fanatanterahana ny fandaranasa ny fitondram-panjakana amin'ny ady amin'ny fanitrana sy ny fahavitantenara-tsakafo dia anisan'ny paikady napetraky ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana ny fametrahana ny tanikety indostrialy zany hoe ny fandraharahana mihitsy any amin'ny isan-tanàna. Rehefa misy manko ny orinasa na ny indostria dia amorinasa marobe any fotony zany miaingany amin'ny famokarana trany amin'ny fivarotana ny vokatra. toerana apetraka isakin'ny komina eny fa hatrany amin'ny fokontany mihitsy aza ny tanikety indostrialy mba hahafahanimponina indrindra fa ny tanora mivelona araka ny tokony ho izy. Mety ho tanim-panjakana na tanin'olon-tsotra na ny kooperativa no ampiasaina amin'izany. Arakaraka ny vokatra misy eo amin'ilay faritra ihany no ampiasaina mba hiavaka amin'izany vokatra maniry any amin'izany ny isan-tanàna. Ohatra, mamokatra legioma ny tanàna sasany, ny hafa mamokatra huile essentiel, ny sasany voninkazo, ny hafa voanjo sy ny maro hafa. Omena fiofanana sy fahaiza-manao ara-teknika mpamokatra mba ho matianina ny famokarana. Maro moa ny vokatra simba sy very fotsiny any amin'ny faritra samihafa toy ny voankazo, ny ronono, ny voanjo, hany ka amidy mora eo an-toerana ihany noho ny tsy fahaizana na ny tsy fisian'ny fitaovana hitehirizana na anodinana azy ireny. Ho apetraka ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana noho izany ny tahiro an'ny tanikaitsa indostrialy mba hahafahana manampy ireo mponina any fotiny. Ankoatra ny tahiry sy fampiofanana na fampitaovana dia ho amin'ny arak'izay azo atao ny fikarakarana ny taratasy sy ny pitsopitsony rehetra ahafahan'ny tanora mamorona orinasa famondinana ireny vokatra any an-toerana ireny mba tsy ho sakana intsony amin'ny famoronana orinasa ny resaka taratasim-panjakana. Maloana izany dia manao antso avy amin'ny mpandraharaha tsy ankanavaka ny eo anivo ministera na vahiny izany na teratany malagasy mba andraisana izy ireo anjara amin'ny fanampiana ireo mpiraitanindrazana eny amin'ny tontolo ambanivohitra izay 80% ny malagasy ka hanatevina ity tahiry apetraka ho an'ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny tanikaitsa indostrialy ity. Arak'izany moa velomina eto Madagasikara amin'izay ny indostria raha tsy tena mbola nisongadina mihitsy izany teto amintsika hatramin'izay. Araka ny velorano fa fito ny filoham-pirenena io farafaratsy ny indostria iray isaky ny distrika no apetraka raha ilay tetikasa Odof. Tany ankadinondry isakay sy tany itsirony mandidy ary omaly ny minisitry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Edgar Zafindrava ny sandatra ny fanatanterahana ity tanikaitsa indostrialy ity. Atsangana tsy ho elany amin'ny faritra ny orinasa telo anodina ireo vokatra misy ihany ny vary, soja, voanjo, fary, mangazo moa ny tena vokatra any an-toerana. Ny soja atao menaka, ny fary azo atao siramamy. Tsy amidy mora amin'ny mpamongady intsony noho izany ny vokatry ny tantsahany bongolava fa hisitraka ny vokatry ny heritsandrin'izy ireo amin'izay ny tantsaha. Natolotra tamin'ny omaly io ihany koa ny taratasy fanamarinana ny fijoroan'ireo kooperativa ara-dalàna tany an-toerana izay kooperativa namora kokoa ny fanampianareo tantsaha amin'ny alalan'ilay tahiro an'ny tanikaitsa indostrialy. Tena vonona ireo tanora any an-toerana iroso amin'ny fanatanterahana ny tanikaitsa indostrialy ka isan'ny efa mitsangana ny kooperativa mpamokatra voankazo sy legioma. Ijanona eny amin'ny tontolo ambanivohitra ihany isika. Ny antsony mpisehatra rehetra aneho firaisankina ahafahana manatratra ny fanamby amin'ny fahavitanytena ara-tsakafo ny ministra fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy. Antso nandritra ny lanonana fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny andro eratany ho an'ny vehivavy tantsaha, ny andro eratany ho an'ny sakafo ary ny andro eratany amongorana ny fahantrana. Fankalazana miaraka tanterahana mandritra ny foaran'ny fiompiana ny jona ary ny fambolena na ny fepa izay atao eny Nanosana mandritra ny telo andro nanomboka androany. Foarakarakaran'ny MPE aneho ona vokatra ireo tantsaha-pamokatra sy ny mpiantsehatra avy amin'ny lafivalo nosy. Maro ny olana nateraka nivalana aretina COVID-19 tamin'ny faritra tamin'ny fiariana teny ambanivohitra indrindra fa ny tsy fanjariana ara-tsakafo hoy hatrany ny ministra Ramilson Arfidy. Mahery ny 70% malagasy no mbola miaina amin'izay tsy fanjarian-tsakafo izay indrindra moa ny any atsimoka izay no ilana fiarahamentana.
Manana zay rehetra hahafahantsika mamokatra ny sakafo ho an'ny fianakaviantsika sy ho an'ny malagasy rehetra ka anjarantsika no miezaka miara-mientana amin'izay efa tanterahana fitondram-panjakana amin'izao anatsarana izany fanjaritsena ara-tsakafo izany. Hitantsika ny voangana ny fanafarana ovavyveronono ireny mba hahafahan'ny malagasy misitraka ronono vola ho ampiana nisany fanafarana masomboly isan-karazany any atsimo zao dia amin'ny alalan'ny tetikasa miondra dia misy ny fanafarana masombolina pemba zay nampiandraketina ny FAO fa isika malagasy no isitraka azy sy tantana an'izany fambolena pemba any atsimo zany mba hisi ny sakafo zay mifanaraka amin'ny toetrandro satria fantatsika ny any a fa somary maina dia mila somary miova kentsika amin'ny hoe inona ny karazana voly tena mety ary efa andalana mamitraka an'izany tsika ary eo ihany koa lay fametrahana le hoe bankin-tsakafo tompon-tsakafo eo a ahafahantsika miomana amin'ny hoe atao hoe fitsondrovana amin'ny vody antsomerika raha ny marina fitsondrovana la haintany dia fa mba miezatsika mamokatra sakafo ara-potoana manangona an'izany dia mba hanana an'izany hoe sakafo zany mandrakariva ko ny ponina any faritra tsimo
Tony Santona moa dia natao tenany sana ny fanangonana izay fohy anampianareo tantsasahirana mandritra ny andro eran-tany ny sakafo na ny telefody. Trano efa zato mahery no ampirantian'ny mpiantsehatra ny tontolo ambanivohitra ny vokany mandritra ny fepa izay atao enany sana mandritra ny telo andro izay. Fa tsy namela ny andro eran-tany ny vehivavy tantsa andalo fotsiny ny federasion'ny vehivavy tantsa malagasy na ny FVTM. Amin'ny alalan'ny fanehoana ny vokatry ny mpikambana ny ezaka vitan'izy ireo manerana nosy no anehoan'izy ireo izany mandritra ny fepa andehan'ny farumbi folo enasan mitarikitra ny etsika ho an'izay fanamariana ny andro eran-tany ny vehivavy tantsaha izay isantaona ny FVTM loahevitra novizina androany hoe ny vehivavy tantsaha miatrika ny COVID-19 sy ny fiatraikany raha manantena sosio izany na Bureau National
teraka fahasahiranana ho an'ny vehivavy tsirairay aby ndray mpianakaviana moa indrindra indrindra satria ambany be mifaripiainan'ny olona eo le fivavahan'ny toetr'andro tsy nisy ny orana na fanamam-boly ara-dalàna ao ny aretina maro isan-karazany ny voly vidianana fanafody tsy misy ny barika ny akoho mamborona maty daholy maro ny aretina dia tena netraika be ary raha hoe io no mitoy aho dia fatra hoe tena latsaka kady zany ny firenena izay aloha ny fahatsapahnay azy ny fahitanay azy amin'izao ny hitanay etaeta sy hafanay mamahazay olan'izay atreto dia firosoanay aloha sy ny fanentanana an'ireo olona hiditra ao anatin'ny fikambanana satria vahaolana hita fa mentsy zany a ny vehivavy tantsaha mirotsaka ao anatin'ny fikambanana mba hahitana vahaolana ohatra hoe tohana ara-pamokarana tohana fiompiana koho gasy tohana amin'ny resaka fitaovam-pamokarana isan-karazany dia mba afaka hoe na tsy manana masom-bola ambolena azy izahay na tsy manana koho amin'ny ao an-tokantrano dia mba afaka mangataka ohatra any amin'ny FDA amin'ireo mpamatsy anam-pamokarana rehetrarehetra
nanatsara ny velotenan'ireo vehivavy mpikambana tao amin'ny sehatrasan'ny federasion'ny vehivavy tantsaha eto Madagasikara nandritra ny 5 taona maherin'ny hijoroa ny ara-panjakana federasion nankatsaka hatrany ny fomba mpandrosoana ny vehivavy tantsaha amin'ny lafiny maro Lafin'ny kolontsaina feno 5 amin'izato taona androany nitifirany mpanjanatany ny Prince Ratsimamanga sy ny General Rainandriamampandry nisy noho izany ny fitokanana tsangambato natao atsirovana azy ireo teny Antaninarenina toerana nitrangan'ny fitifirana nanotrona izany ny ministrin'ny kolontsaina sy ny serasera Lalatina Andretongarivo teo mikrony Olranaifo
efa natomboka tamin'ny fampiratiana sary mirakitra ny tantaran'izy ireo eny amin'ny trano sary Ambohidahy ny fahatsiarovana ny 5 amin'izato taona nitifirana ny Prince Ratsimamanga sy ny General Rainandriamampandry ny fitiavatanindrazana natonga azy mirahalahy ireo ny ady ho any Madagasikara ary namoizany aina hoy ny komity mpikarakara ny hetsika tanjona moa ny amelomamasony tantarany firenena ho fiaramientana amin'ny fampitombokasinareo olomanga fa indrindra ho fiaramisorona ny afo ny fitiavatanindrazana ny princesy Seratsimamanga feny soa
toko ngamba fa zava-dehibe loatra raha tsy aivona ihany ny tantara lasa 5 taona mampizato taona izay satria noho n'ilay fitiavana amin'ny vaivay amin'ity Madagasikara ity dia niady hatramin'ny farany zareo mirahalahy ireo a ho an'ny Madagasikara ka atao zao amoazana n'izay matoritory any anaty any fa ny malagasy ane ka manana n'ilay atao firaisankina manana n'ilay atao fifankatiavana zay hitantsika taratra zao zavatra zao natao dia tsy fahatsiarovana fehifahatsiarovana fa araky ny efa tanjona zany zay matimatesany fitondrana amin'izao fotoana dia ny famelomana ny tantara indray ahafahana mijery sy mandeha mizotra any amin'ny lalany fahazavana
toy izao ny vaovao any ivelany Eo amin'ny Papa François ny Vatican amin'ny zoma 25 Oktobra ny filoham-panjakana Amerikana Joe Biden namivady araka ny fampitam-baovao avy amin'ny Maison Blanche isan'ny horesan'izy ireo amin'izany ny endrim-piara-miasa ao anatin'ny fanajana famendrehan'ny maha-olona ho famongorana amin'ny valanaretina COVID-19 sy ho fiatrehana ny olan'ny fiovan'ny toetany sy ny fiahinany olona sahirana Ivalo tantara ny 7.7 taona nesan'ny al'Italia teo amin'ny sehatra fitaterana anabakabaka ka nanao sidina farany androany ny fiaramanidina ny kompany mpitaterana italiana io nanampitrotraka ny fananany atrosagoavany fantaonany maro moa ny fisian'ny valanaretina COVID-19 ka antony mahatonga ny fitsarany asa nisy ny fifanarahana tamin'ny Bruxelles ka andimbiny al'Italia ny tazay mbola tsy afaka andray afa-tsy 3 arivo amin'ireo mpiasany al'Italia nisa ray alina aloha amin'ity taonity izay ihany koa nametrahana ny mandrapitafa indrery tompoko lasy tompoko vavy
radio Don Bosco